Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прысуды беларускай апазіцыі з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі, заявіў кіраўнік МЗС Нямеччыны Гіда Вестэрвелі. У першы дзень на волі экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў накіраваўся да свайго сябра, народнага паэта Рыгора Барадуліна.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, прасскай студыі. Далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць выступае з асуджэннем прысуду прадстаўнікам беларускай апазіцыі. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестэрвелі назваў прысуды неапраўданымі, несправядлівымі, якія з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі. Вестэрвелі падкрэсліў, што Нямеччына выступае за санкцыі, але хоча, каб яны былі накіраваныя супраць тых, хто нясе адказнасць за гэтыя прысуды. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў, што прысуды беларускім апазіцыянерам закрываюць прэзідэнту Беларусі Александру Лукашэнку шлях да збліжэння з Еўропай. Ён заклікаў беларускія ўлады адумацца і збочыць з хібнага шляху. Раней стаўленне Расіі да прысудаў былым кандыдатам на прэзідэнта і ўдзельнікам плошчы выказаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Мы заклікалі і заклікаем беларускае кіраўніцтва цалкам выконваць міжнародныя абавязанні ў тым, што тычыцца павагі да правоў і свабодаў чалавека, заявіў міністр замежных справаў Расіі. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху пасля сустрэчы ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам настроены больш аптымістычна. Такую ацэнку паводле газеты «Ярусалім пост» даюць ізраільскія афіцыйныя асобы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сустрэўся з Нетаньяху на наступны дзень пасля сваёй прамовы, прысвечанай сітуацыі на Блізкім Усходзе і ў арабскіх краінах. Абама падтрымаў ідэю стварэння палестынскай дзяржавы з улікам межам Ізраіля ў 1967 годзе і пры ўзаемным добраахвотным абмене ўчасткамі тэрыторыяў паміж Ізраілем і палестынцамі. Нетаньяху перад сустрэчай з Абамам сказаў, што вяртанне да межаў 1967 году было б для Ізраіля катастрофай. Паводле праваабаронцаў, у пятніцу ў Сырыі былі забітыя 44 дэманстранты. Паліцыя выкарыстала зброю супраць дэманстрантаў, якія выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Найбольшая колькасць ахвяраў у заходняй правінцыі Ідліб і горадзе Хомс у цэнтральнай частцы краіны. У Мадрыдзе тысячы людзей шостыя суткі мітынгуюць на цэнтральнай сталічнай плошчы Брама Сонца з патрабаваннем сацыяльна-палітычных рэформаў у Гішпаніі. У акцыі бярэ ўдзел у асноўным беспрацоўная моладзь. Яны заяўляюць, што гаворка ідзе пра гішпанскую рэвалюцыю. Яны выказваюць незадаволенасць сістэмы, якая, як яны перакананыя, пазбаўляе іх будучыні. Паводле мясцовых аглядальнікаў, такі пратэст выспяваў даўно, аднак многія грамадскія дзеячы раяць не ісці на патрабаванні маладых радыкалаў. У іракскай правінцыі Кіркук ахвярамі актаў гвалту сёння сталі 5 чалавек. У гэтай жа правінцыі 2 дні таму ў выніку 3 выбухаў, скіраваных супраць паліцыянтаў, загінулі 29 чалавек, 26 з якіх супрацоўнікі правапарадку, каля 90 чалавек, былі параненыя. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прысуды прадстаўнікам беларускай апазіцыі неапраўданыя, несправядлівыя і з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі, заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестэрвелі ў часе візіту ў Калінінград. Вестэрвелі прызнаўся, што прысудамі ён не столькі расчараваны, колькі шакаваны. «Мы перакананы ў тым, што калі правы чалавека не выконваюцца ў такой ступені, то неабходны ясны адказ з боку еўразвязу. Таму мы выступаем за санкцыі, але мы хочам, каб яны былі накіраваныя супраць тых, хто нясе адказнасць за гэтыя прысуды. Мы не хочам, каб пакутвалі людзі ў Беларусі, мы не хочам ізаляваць Беларусь», адзначыў кіраўнік МЗС Нямеччыны. Ён удакладніў, што гаворка ідзе выключна пра санкцыі, а не пра байкот ці эмбарга. З усіх уже осуджених уладами за удел у акції протесту 19 снежня 2010 року найбільший термін покарання отримав былий кандидат на президента Андрій Саннікаў. Параўнальна з ім присуди екс-кандидатам Владимиру Некляєву і Віталю Рымашэўскаму виглядають значно мягчэйшими. Што тычыцца яшчэ двух былых прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка дзяржавы Дмітрыя Вуса і Мікалая Статкевіча, то ім абвяшчэнне прысуду нечакана перанеслі. Ці ёсць ва ўсім гэтым пэўная стратэгія ўладаў, альбо гэта толькі збег акалічнасцяў? Меркаванне праваабаронцаў і палітыкаў запісаў Владзімір Глот.
Праваабаронца Владимир Лапковіч упэўнены, ва ўладаў ёсць пэўная стратэгія пакарання сваіх апанентаў.
Яна была бачна з самага пачатку, калі асноўнымі фігурантамі і віноўнікамі былі ўладамі прызначаны каманда Саннікава і каманда Статкевіча, ну, персанальна сам Статкевіч. І ўлады мэтанакіравана ўвесь час працягвалі ствараць з іх асноўных вінаватых у гэтых усіх спех. І таму такая вот розніца ў падыходах, у прысудах, калі актывісты кампаніі гаварылі правду отримали самое меньшее покарание в сравнении с иншими присудами. Я думаю, что в это может быть и персональная позиция Лукашенко, який вельми максимум болючу воспринял выказывания этих политиков, и он так спробует персонально свести рахунки. И это было бачно уже у конце снежня, и эта процедура, и мы бачим по тих присудах, які выносятся зараз. Большие термины отримая, вот тут уже Саннікаў отримал, я думаю, что отримая немалый термин Статкевич, і ті люди, які непосредно приймали активне діяння для дзвярей дому ураду.
Професор Юрий Хадика переконаний, ситуація, яка склалася вокруг былих кандидатів в президенти, не випадкова.
Безумовно, це свідчення просто хто найбільше небезпеки. Саннікаў, звісно, ну не рівнять же його, ну і з Рымашэўскім там, скажімо, це все абсолютно відомо, що це розлічене покарання. Так що він за нас зробив відбір лідера.
Старшиня партії БНФ Алексей Янукевич упевнений, улади у справі винесення різних присудів за площу притримуються ясної стратегії.
На мою думку, було бачно більше кілька місяців тому, що Саннікаў і Статкевіч, а так само їхні команди, будуть такими основними об'єктами репресії, і вони будуть отримувати більш жорсткі терміни. І інші кандидати в президенти будуть отримувати менші терміни. Я думаю, це зв'язано з тим, що, ну, може бути зв'язано з тим, принаймні, що Саннікаў і Статкевіч в часі своїх кампаній достатково шмат уваги надавали особистим атакам на Олександра Лукашенко. І, можливо, от менавіта за гэта і было прынята рашэнне даваць ім такі большы тэрмін.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Каментары збіраў Уладзімір Глот. Чаму прысуды ўдзельнікам плошчы адрозніваюцца паміж сабой, адных кідаюць у турму, а іншым даюць умоўнае зняволенне? Чаму абвяшчэнне прысудаў Мікола Статкевічу і Дмітрыю Вусу перанесена? Ці мае тут месца нейкая разгубленасць уладаў або, наадварот, гэта нейкі манеўр? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябра арганізацыйнага камітэту ў справе стварэння партыі «Беларускі рух» Віктор Івашкевіч мяркуе, што такі разнабой у прысудах – гэта пэўныя спекуляцыі ўлады.
Можа, не такім чынам думаюць некі гандаль пачаць захадам, внесці разброд в апазіцію, каб адны другіх там пачалі падазраваць, вінавачваць у чымсці. Ну, па сутнасці, это все равно нічого не мяняе, таму што все патрабуюць вызвалення палітвязня усіх, зняцця з іх всякіх судзімасцяў. І гэтыя спекуляцыі палітычным, эканамічным і іншых планах нічога не зменіць. Таму это з боку ўлады даволі ўсё без сэнсу. Я бы не схильный был закляскать уладки, что тут симптом либерализации, что зараз улады да нечего там пойдут. Это идут спекуляции. Поделяй и уладар. Это ёсць не слабасць, это ёсць такі прынцып дзеяння любой дыктатуры.
Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі азначае, што логіку прысудаў досыць цяжка зразумець, бо сам механізм закрыты. Але адназначна па ўсіх затрыманых, асуджаных і абвінавачаных прымаліся палітычныя рашэнні. Што стаіць за пераносам прысудаў Міколу Статкевічу і Дмітрыю Вусу?
Безумоўна, гэта не хвароба суддзі. Тут відавочна, што яны чакаюць 23 мая. почалось этого сбора министра замежных справ Евразвязы, которые будут решать питание на кон поширения санкций, дочинений до белорусских чиновников, до экономики белорусской. И эта пауза, это есть элемент такого гандлю. Белорусские влады хочет выгандлевать, принамсі спынить вот эти санкции за кошт политичных закладников. Это то, про что мы за все доказали, что затриманные активисты, лидеры политичные будут выкористовываться белорусскими владами в якости гандлевого материала. Вот что-то такое подобное зараз мы и бачим.
Спадар Беляцкий означает, что осужденные умовно так само моцно обмежеванные у своих правах. Яны не смогут выезжать за мяжу и будут находиться под милицейским контролем.
То же самое дотычется их неполитичной деятельности. Навряд ли они смогут активно брать дело организации неких там массовых акций и навод удельничать их, потому что любое порушение может привести до переводу этих умовных терминов, терминов с терминовкой в реальные.
Поводле политолога Олеся Лагвинца, ситуация для улада неопевная и махчима теперешние присуды – это частка уладного пляну.
Политической метазгодности, а не юридичных каких-то особливостей больше или меньше вины. Мы ведем, что вины за этими людьми у организации так званых массовых забурений нема. Каждое решение, которое сейчас может быть и было, это выник политической калькуляции разлику белорусских уладов. В зависимости от политического момента мы увеличивают, поменьшают термины, альбо укидывают информацию в публичную простору.
У чем может быть политическая метазгодность?
Первое, показать, что небыто действует судовая система, незалежная. Другое, нести разлад у шерохи оппозиции. Третье, вытримать паузу и еще створать отчувание, что улады могут выправиться, хотя как раз на этот конт могут быть великие сумнения.
С политологом Олесем Лагвинцом гутерил Олесь Дашинский.
Портрет на фоне кратов. Обвинуваченные и осужденные за площу, вачима сябру, коллегов, свояков. Усяго по криминальных справах об подеях 19 снежня обвинуваченные больше за 40 человек. Свобода звернулась до сябру, коллегов, свояко обвинуваченных с просьбой рассказать про этих особов. Усе портреты на фоне кратов на сайте Свободы.
Былых кандидатов на посаду президента, которые были суперниками Лукашенки на выборах, у гэты дни осуждают на тюремные термины альбо обмежевание воли. Як вы до этого ставитесь? На это питание отказывают жыхары Гомеля.
Просто надо, чтобы нормально разобрались. Суд нормально разобрался, милиция. Если доказали, что это они эксплуатировали весь народ, то тогда да, срок надо давать. А если ничего не доказали, а просто там сказали, что вот тебе срок, вот потому что мы так думаем, то это, конечно, неправильно.
Так они же главные зачинщики, они организовали это. Приезжал в Гомель Хромашевский. И я видела по телевидению, когда они били все. Он стоял с микрофончиком у Мински. И все время, давайте, давайте. Это можно делать? Я лично сама ему дала 10 лет.
Но если верить газетам, то, что пишут, то положительно. Заработали, поэтому и судят.
Я считаю, что это неправильно. У нас нет в стране демократии, как таковой. И считаю, что судят их ни за что.
Это личные счеты друг с другом сводят. А Лукашенко со своими оппонентами личные счеты сводит.
Ну, конечно, убирает наглость своих оппонентов. Часто идет расправа со своими оппонентами.
Я не знаю всех этих нюансов. Если бы хоть чем-нибудь владел, тогда мог высказать свое мнение.
Этого нельзя делать. Ни в какой демократической свободной стране не бывает такого, чтобы бывших кандидатов в президенты потом взяли, осудили и посадили. За что?
Я отношусь нормально, потому что то, что было устроено, это безобразие. Как они там громили, это же ведь минимум людей. Это же не вся Белоруссия стала на дыбы, как в Ливии там или еще где-то. Косвенная вина их есть.
Но я считаю, что это абсолютно неправильно, так как каждый кандидат имеет право баллотироваться, право выступать, право высказывать свою точку мнения. И ни в какой стране мира, кроме нашей, за это людей не сажают. Все было проведено, по-моему, вполне в мерах закона, но перевернули так, что судят, что люди оказались виноваты, что это оказались преступники, это не кандидаты.
Негативно и к сегодняшней ситуации, и к той, которую создали предвыборные эти вот гонки и после того, что было. Негативно.
Странно очень то, что их судят, получается. Они же высказали вроде свое мнение и ни в чем таком не виноваты.
А питание у Гомеле. Про суды за площу говорят и слухачи Свободы.
Недавно у вёсцы Магирицы Вацевельского района Берастейской области два браты забили третьего. Тело два дня палили на огороде, а по рештке закопали. Праз некий час злочинство было раскрыто, а браты затриманы и их забойство признались. Але что дивно, меньше чем праз тыдень, яны были уже дома, где чекают судового поседжения. Цікаво, что такого зробила Ірина Халіпці, та ж Наста Палажанка, яких месяцами тримали у посторонку? Питання, відомо, риторичне. Аркадь, город Вацевичі.
Суди, суди, суди. Приближается завершение театра абсурда. Вольные и невольные участники этого представления войдут в историю Беларуси согласно словам песни. Мгновение раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Уверена, что придет время, когда люди будут задавать себе вопрос, как такое могло быть? А вот так, с молчаливого согласия многих граждан страны. Как и в 37-м. Но это будет потом. А сейчас надо сделать все, чтобы сроки, данные за выражение гражданской позиции, не оказались реально отбытыми. Я этого даже не могу себе представить. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Присуды белорусским оппозиционерам закрывают президенту Беларуси Александру Лукашенко шлях до сближения с Европой, заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Присуды представникам белорусской оппозиции неоправданные, несправедливые и являются политическим самоуправством президента Лукашенко, заявил министр замежных справ Немеччины Гида Вестервелле. Россия негативно ставится до присудов, вынесенных белорусским оппозиционерам, заявил керовник МЗС России Сергей Лавров. При этом он отзначил, что Россия лишит немотозгодным санкции Евразвязу супраць Беларуси. У первый день на воле Владимир Некляев накировался разом с жонкой Вольгой до своего сябра, народного поэта Рыгора Барадулина. Координатор по питаниях международной политики от парламентской фракции ХДС ФСС у Бундестагу, старшиня Молодевого союза Филипп Нисфельдер заявил про шефство над белорусским политвязнем молодофронтовцем с Дмитром Дашкевичем. Со мной в студии мой коллега Ян Максимюк, який сачыў за тым, что писал международный друг про подеи минулого тыдня у Беларуси. Ян, якая тема с белорусского життя выкликала наибольшую зацікаўленасць замежных журналистов?
На початку минулого тыдня газеты протягивали еще писать про присуд 5 годов турмы былому кандидату в президенты Андрею Санникову, який был вынесен 14 травня. Між іншим, артикули про присуд Санникову и удельникам площи, яких судили разом з ним, з'явилися в американской газете The Wall Street Journal, итальянской La Repubblica, немецких Süddeutsche Zeitung и Die Tageszeitung. А под конец тыдня з'явилися артикули про присуды Некляеву, Рымашевскому и іншим. Між іншим, про эти присуды писали немецкая Süddeutsche Zeitung и польская газета Выборча. Обезве газеты сполучили эту тему с іншой. С встречей министров замежных справ Немеччины, Франции и Польши, якая отбылася 20 травня у Бидгашчи. На этой встрече министры Гіда Вестервелле, Ален Жупе и Радослав Сікорський вырашили выступать супольно за обострение санкций супраць режиму Александра Лукашенки.
А какие санкции могут иметься на увазе?
Міністры говорили про так званые адресные экономичные санкции, скированные супраць тих белорусских компаний, якія, цитую, особливо тесно супрацовничают с режимом Александра Лукашенки.
А те были публикации замежных журналистов про экономичную ситуацию в Беларуси?
Зразумела, без этого не могло обойтись, особливо после визиту премьер-министра России Владимира Путина в Минску, коли баки домовлялись об новом кредите Беларуси, этим разом с антикризисного фонду Евразийской экономичной супольности. Британская газета The Financial Times написала, что згода Путина на выделение Беларуси 3 миллиардов долларов с этого фонда может означать переход контролю над стратегическими объектами белорусской экономики в российские руки. А польская газета Выборча свой материал про белорусско-польские перемовы на конт кредиту сместила под заголовком «Минск на поводку». Цитую. «Кризис – это нагода для Москвы, каб узяць на короткий поводок белорусского диктатора, які здаўна раздражняў Россию словными нападками на яе кіраўнікоў або блякаваннем российских инвесторов», – написала газета Выборча.
Заглядом международного друку Ян Максимюк.
Вышла у свет 20-я юбилейная книга о библиотеке «Свободы», «Успамины ветерана радио Галины Рудник», «Кто
птушки пералётныя.
Унікальны голас стагоддзя, голас пераможцы.
Кніжка чытаецца вельмі лёгка, напісаная жывым стылем, праўдзіва, каларытна, без лішніх слоў і, трэба сказаць, з вострым пачуццём гумару.
Кнігу можна бясплатна замовіць, напісаўшы на адрас свабоды. 20 траўня ў эфіры радыёпрэзентацыя кнігі. Экс-кандыдат на прэзідэнта, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі, які ўчора быў пакараны судом Фрунзенскага раёну Менску на 2 гады умоўнага зняволення за падзеі 19 снежня мінулага году, распавёў свабодзе пра свае палітычныя планы. Са спадаром Рымашэўскім гутарыў Валер Каліноўскі.
Можна, Віталь? Пытанне. Ну, ты быў кандыдатам, яшчэ будзеш?
Калі людзі падтрымаюць маё вылучэнне, буду не толькі кандыдатам, буду прэзідэнтам гэтай краіны.
Досвід вот гэтай кампаніі, у тым ліку, турэмны і судовы.
Ведаеце, было складана. Падчас кампаніі, безумоўна, і ў СІЗО КДБ, і пасля вызвалення, але досвід, ну, гэта досвід для мяне новы. І я толькі больш упэўнена стаў у сваіх сілах.
Шмат расчаравання.
І больш упэўнена стаў таксама ў сябрах, у паплічніках. Расчараванняў, ведаеце, расчараванняў шмат, але яны чаканы. І вось вогуле я удзячны за тое, што ў маім жыцці ёсць гэты час, таму што, ну, можна пабачыць, хто ёсць сябра, а хто ёсць здраднік, ну, прынамсі, ў дачыненні да мяне. На каго можна пакласціся, на каго наадварот. Ну, і таксама можна пабачыць сябе, свае недахопы і зрабіць высновы адпаведныя.
Што зрабіць, каб ты, якім не пашэнціла патрапіць пад 342 артыкулі, а зараз сядзяць, каб яны выйшлі на волю?
Што зрабіць? Палітычным лідарам быць салідарнымі і сумленнымі, не загульвацца з гэтай уладай, пакуль ёсць хоць адзін палітзняволены. І калі будзем ставіць жорсткія патрабаванні да ўлады, людзі выйдуць на свабоду. А вось для актывістаў простых, то больш уплываць на палітычных лідараў, каб рашэнні, якія прымаюцца палітычныя, хаця б у апазіцыі, больш залежылі ад простых людзей, ад простых актывістаў. От калі гэта будзе, тады людзі выйдуць на свабоду раней, я перакананы ў гэтым.
Гэтыя рэпрэсіі яны зламалі беларускую апазіцыю?
Ведаеце, кагосьці яны зламалі, кагосьці яны падпарадкавалі, а кагосьці зрабілі мацнейшымі і, я думаю, лепшымі. Я не буду тут здаваць ацэнкі людзям і партыям, рухам, арганізацыям. Все пакажа час, і вы гэта пабачыце на свае вочы.
Сябе да каго адносіце за тых трох катэгорый?
Я сябе адношу да той катэгорыі, хто стаў іншым, і я думаю, мацнейшым чалавекам з большым досведам. Я бачу свае памылкі, я бачу, што мне трэба выпраўляць. Я ўпэўнены ў сваіх сілах, таму што я цяпер ведаю, што мае сілы, прынамсі, ну, ведаю, дзе іх крыніца дакладна, без чаго немагчыма ісці наперад.
З экс-кандыдатам на прэзідэнта Віталём Рымашэўскім гутарыў Валер Каліноўскі. Пазней у нашай праграме гутарка з экс-кандыдатам Владзімірам Някляевым. А на сайце «Свабоды» відэо сем'яў вязняў плошчы.
Калі беларускае грамадства пераадолее шок 19 снежня 2060 году і наступных жорсткіх рэпрэсій? Ці выклічыць цяперашні валютны эканамічны крызіс усплёск грамадзянскай і сацыяльнай актыўнасці? Ці зразумеюць адзін аднаго палітычныя актывісты і тыя, хто стаіць у чэргах у абменніках? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць блогер Дмітрый Саёнак, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Віктар Марціновіч.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. А мы працягваем тэму вязняў плошчы. Якія ўмовы ў падвальнай камеры турмы Навалодарскага, дзе трымаюць Дмітра Бандарэнку? Алеся Трошчынка ў калёне не спраўляецца з нормай пашыву рукавіцаў. Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Павал Вінаградаў мяркуе, што цягам году ўсіх вязняў плошчы вызваляць. Маці Эдуарда Лобава наведала сына ў калёніі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Координатора Европейской Беларуси Дмитра Бандаренко тримают у Володарці у одной из найгорших камер, якая перенасеянная и до того, что находится у подвале. По воле Ольги Бандаренки, подобные камеры у Володарці кличут под лодкой за тисканину, великую вильгать и дренное осветление. Отметно, что сам Бандаренко подчас встречи с женкой на камеру не скардился. И он по-мужчинску все тримает, але по воле досвеченных людей там умовы самые горшие на Володарці и контингент у камерников своеобливый, поведомила Ольга Бандаренко. здоров'я мужа, у якого у зняволенні обвастрився шерег хвороб, Вольга сказала.
Ну, язва обострилась, пішли знову таблетки, я вже не знаю цих, які з жлудком таблетку вже стільки передавала. Наверно, зробила план всім аптекам міста Мінська. Тому що всі говорять, що там їда, звісно, похуже, ніж в СІЗО КГБ, м'яко говоря, що там в СІЗО КГБ нормальна їда, тобто готують. Скажем так, я здесь. Ну, не жаловался, правда, но только спасло таблеток, как сказал, я заобострилась. Ну, и все по-прежнему. Все остальное также стопа висит, невролога не приглашают, спина ноет.
Нагадаю, Дмитрий Бондаренко осужден на 2 года зневоления за удел у подъех 19 снежня. Вязню нияк не передадут протокол судового посежения, каби он смог скласти скаргу на присуд. Пресс-секретарь штабу Санникова Леся Трошенко уже отбывает свой 4-годовый термин у колонии под Витебском. Жонка вязня Дарья Корсак поведомила, что Лесь шмат читает книг в тюремной библиотеке.
Башня листья, он был таки больше огляд литературы, там с комментарами, с некой аналитикой. Но некие книжки он знайшов довольно цікавые. С учасной литературы ему вельми это захопление. Але пишет, что часу не шмат.
Працуе он?
Так, он працуе, до сих пор шьет свои варежки. Ну, як ли там отримовується, не ведаю. Ну, коли я зрозуміла, одна пара коштує 100 рублів, за зміну треба зробити 45, і це, ну, невірогодно амаль, що...
Активіст «Говори правду» Павел Виноградов по-ранішому знаходиться у ізоляторі на Володарського. Нагадаю, суд скончився 5 травня. Виноградов отримав 4 роки зневолення. З присудом не погодився і подав касаційну скаргу. Але коли її будуть розглядати, невідомо. Сябровка Павла Виноградова Світлана на цьому тижні мала з ним спотканення. Ось що дівчина розповіла Свободі.
Сейчас в камере там уже стало поменьше людей, и днем возят многих на суды, поэтому как-то стало поспокойнее. Более свободно перемещаются, и можно спать целый день. Вот. Вообще настроение у него хорошее, бодрое. Он почему-то уверен, что скоро всех... Ну как скоро? Не через месяц, там, ну... До конца года всех выпустят, поэтому он не теряет оптимизма и просто ждет этого момента.
Марина Лобова, мать активиста Молодого фронта Эдуарда Лобова, який был осужден на 4 года колонии, наведала сына у колонии под Ивацевичами. В колонии проводили так званый день открытых дверей, коли вязню могут наведать свояки. Марина Лобова разом с іншими прошла контроль, який тягнулся некалькі годинов, и трапила на территорию колонии. С сыном бачилася 2 години, подчас концерту лагерной самодеятельности и ознаемления с умовами побыту у колонии. Як ставятся до политвязня администрации тематическую сбоку криминальников?
Ничего пока. Отличия от других нет. Нет никаких у него претензий ни к администрации, ни к остальным заключенным. Тоже у него спрашивала, как тебе остальные, как я выразилась, уголовный элемент относится. Какой, говорит мама, уголовный элемент, когда у меня, ну, такая самая статья уголовная. Там или экономические преступники, или первый ход там по мелким кражам такие. Сказал он, слышал уже, как я приехала, о приговоре Санникову, по телевизору услышал. Как он сказал, все равно, говорит, какой бы там срок ни дали, все равно, скорее всего, выходить нам всем вместе.
Эдуард Лобов был арештован у Минску разом с лидером Молодого фронту с Дмитром Дашкевичем за день до выборов. Нібито хлопцы сбили Минака. Молодофронтовцы кажуть про провокацию спецслужбов. Дмитрий Дашкевич, якого осудили на 2 года, и еще тримают на Валдарце, звертался в прокуратуру, каб завели криминальную справу супроть потерпелых, якія, як он лічить, оговорили его с Лобовым. Прокуратура у заведения справы отмовила.
Олег Грузделович из Минску. Ви на хвилях Радіо Свобода. Я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52.
Улада, підписавши договор об повеличенні у некілька разів митних пошлин на автомобілі, сама викликала валютний кризис. Бо покуль не поздно, люди за валюту стали скупать автомобили. Валютный кризис ударил по предпринимальниках, и цены пошли вверх. Чем это скончится, немоведомо. Миколай из Минщины.
Пора уже нам давать параду нашему правительству, колено не справляется. Нам это простым и не совсем простым, как выйти из этого тупика. Бо у многих з нас є опыт ведення домашньої господарки і навіть як підняти сільську господарку. Людям треба дати кредит без процентів на 5-10 років, і все пойде рости і розвиватися. І хопить нам наводити критику. Ось Вікторія вже все висказала по любому поводу. Ну а зараз, коли вона жила у різних країнах, поділись опытом, що там становчого, каб мы пачалі працаваць і дастойна атрымліваць дастойную зарплату. Тады і андропаўская дысцыпліна нам не будзе патрэбна. Трэба перастаць ўжываць гарэлку. Гэта біч, таму і не купляйце гэту гарэлку, бо ў дзяржаве адна надзея, каб больш прадаць водкі. Ларыса, горад Мінск.
Звонок на свободу. У любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на мінскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
У суботу на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя журналісткай Ірыны Халіб з жонкай былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. 16 траўня Ірына Халіб была прысуджаная да 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай пакарання на 2 гады. Такое рашэнне вынесла Жанна Брысіна, суддзя Заводскага раёну Менску. За 2 дні да гэтага муж Ірыны, былы кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў, быў асуджаны на 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. 23 траўня на сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з экс-кандыдатам на прэзідэнта Владзімірам Някляевым. Задавайце яму пытанні праз наш сайт свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Прысуды беларускім апазіцыянерам закрываюць прэзідэнту Беларусі Александру Лукашэнку шлях да збліжэння з Еўропай, заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Прысуды прадстаўнікам беларускай апазіцыі неапраўданыя, несправядлівыя і з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі, заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелле. Расія негатыўна ставіцца да прысудаў, вынесеных беларускім апазіцыянерам, заявіў кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў. Пры гэтым ён адзначыў, што Расія лічыць немэтазгодным санкцыі еўразвязу супраць Беларусі. У першы дзень на волі Владзімір Някляеў накіраваўся разам з жонкай Вольгай да свайго сябра народнага паэта Рыгора Барадуліна. Координатор по питаннях міжнародної політики від парламентської фракції ХДС, ХСС у Бундестагу, старшиня Молодівого Союзу Філіп Місфельдер заявив про шефство над білоруським політв'язням молодофронтовцем Дмитром Дашкевичем. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, у эфіры перадача «Партрэт на фоне кратаў. Каго судзяць за плошчу?». Пра экс-кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева напярэдадні суду напісала ягоная дачка Эва Някляева.
Ну што, татуля, так і будзем з тобой кандыдаваць. Типа тэлевізары праз Белсат. Гэта вось так праз Радыё Свабода. На чарзе сігнальныя вогнішчы, тэлепатыя і лісты, напісаныя малаком на палях нектурамнай бібліятэкі. Дякую Богу, все ведаем, як рабіць сам немецу з хлебною мякішу. Я тут яшчэ галубятню пляную на дах, толькі суседзі пакуль ходу пляну не даюць. Ведаеш, пасля ўсяго таго, што здарылася, забарона нават на тэлефонную размову з табой, падалася на пачатку драбязой. Але час ідзе, а і тое, што я не магу пачуць твой голас, зразумець, як ты сябе адчуваеш, гэта цяжка, канешне. Вольга і адвакаты мне гаворыць, што ты не губляеш прысутнасці духу, што цябе не зламалі, што ты нават можаш пісаць там нешта. Але ж мне ўвесь час шалёна хочацца проста сесці з табой і пагаманіць вячэры ці гульны покер, ці нават прайсціся моўчкі ўздоўж затокі. Але улічваючы тое, што калі мы з табой сустрэнемся нарэшце, то хутчэй за ўсё і будзем моўчкі ісці. І я зноў з двух словаў не змагу сказаць пра тое, што я насамрэч думаю і адчуваю. То давай я паспрабую тут адну рэч сказаць. Гледзячы на выдатных мужных людзей, з якімі мне выпаў гонар пазнаёміцца за ўсе гэтай агульнай нашай бяды, мне, канешне, вельмі хочацца гэтак жа, як і яны, мужна трымацца. Мне павучыцца ўдары карсак, як проста і ясна сказала, мы перажывём гэты рэжым. Мне ўсё хочацца таксама сказаць штосьці ў гэтым духу, накшталт, што і не такое бывала. І плюнуць праз плячо. Але праўда ў тым, што тое, што з табой робіць, і тое, што зробіць з усімі намі, гэта самае страшнае, што я, чалавек не ваеннага пакалення, калі-небудзь бачыў у сваім жыцці. перед моими вачыма. Увесь час повстае одна и та же картинка, як ты ляжы, збіты, скрываўлены ў снезе. Я кожны раз задыхаюсь, я просто не могу дыхать нормально. А то, что меня не было побач, когда твою жонку тримали за руки, а тебя тянули по подлозе с реанимационной палаты по нешакано вымерлым коридорам, я себе николи не дарую. Але вось якраз с гэтага ўсяго я з асаблівай яснасцю разумею неабходнасць твоего учынку і ўсіх тых, хто пайшоў на плошчу. Таму што нават я да гэта не бачыла, наколькі шырока разласлося глейкае балоцістае зло на Беларусі. Штодзённае, рутіннае зло, якое так уелася ў наше жыццё, што ўжо нават параўнанне сітуацыі з кафкам паспела стаць клішэ. Я хачу тебе сказаць, што я табой вельмі ганаруся. Я страшна цяпер ганаруся наогул беларусамі, таму што, нягледзячы на тое, што мы вельмі любім сябе лаяць замлявасць, я нідзе ніколі не бачыла столькі упартасці і гераізму. Гэтак жа, як зло стало рутінным, гераізм стаў практычна штодзённым. Прыйсці на плошчу, правесці перадачу ў турму незнаёмым чалавеку. Не зманіць, калі вельмі просіць. Не зламацца, калі вельмі ціснуць. Гледзячы на ўстойлівасць і мужнасць людзей вакол, я не магу не верыць, што мы з табой вельмі хутка сустрэнемся. З любоўю, дачка Ева.
Цалкам допіс Эвы Някляевай на сайце «Свабоды». Наступны эсэ пра экс-кандыдата на прэзідэнта Віталя Рымашэўскага падрыхтавала ягоная жонка Наста Рымашэўская.
Здаецца, ўсё, што я магла распавесці пра свайго мужа, распавяла яшчэ да выбару, у снежні мінулага году. Як пазнаёміліся, як спадабалася мне адвага Віталя, яго на ўменні захапляцца справамі, і яго захапіць і не іншых. Як адкрыла ён вельмі важная для палітыка якасць, здольнасць людзям спагадаць і дараваць. Хаця ёсць рэчы, якія могуць выклікаць у ім адмоўную рэакцыю, ён не церпіць крывадушнасці, пыхлівасці і дурасці. Шчырасці прамалінейнасць Віталя прыцягвае, але з іншага боку нараджае ворагаў. Таму сярод яго знаёмых нема абыякавых да Віталя. Яму або сімпатызуюць, або ненавідзяць. Віталь ніколі не будуе звыш рэальных планаў. Мэты, які ён ставіць перад сабой, заўжды канкрэтныя і дасягальныя. У яго ёсць здольнасць адразу бачыць і галоўнае. І галоўнае рабіць канкрэтныя крокі па вырашэнні шматлікіх пытанняў. І вядома, не без дапамогі паплечнікаў і сяброў. Без іх не было б ім столькі натхнення і сіл. Ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі не без Віталя атрымала шырокае развіццё ў нашай краіне не ў просты час, калі пачыналіся наступы на свабоду ў краіне, калі знішчэнне мовы і культуры з боку ўлады ўступіла ў актыўную фазу. Віталь шукаў выйсці з гэтай сітуацыі, якая склалася ў краіне, шукаў як хрысціянскі вернік і палітычны актывіст. Адказы на гэтае пытанне аформіліся ў выглядзе беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Віталь заўсёды перажываў, што яму не хапала побач старэйшага чалавека, настаўніка, які падказваў і накіроўваў. Выпадала пакладацца толькі на свой досвед, і ўзорам для яго былі і застаюцца Васілій Быкаў, Владзімір Караткевіч, Эрнэст Сабіла. Не гледзячы на сваю занятасць, шматлікі сустрэчы, Віталь выдатны муж, бацька і сябар. А яшчэ сын і зяць. Гэта на самой справе. Данесці свае погляды ён змог да самых блізкіх, да сваіх бацькоў і да маёй маці. Мне падаецца, гэта важная рыса да партрэту Віталя. Бо сваякі ведаюць нас такімі, якія мы ёсць, з нашымі слабасцямі. І заручыцца падтрымкай сваякоў бывае цяжэй, чым падтрымкай незнаёмых людзей. Напрыканцы траўня будзе 10 год, як мы пабраліся шлюбам. Не ведаю, колькі нам вызначана наперадзе гадоў, каб і далей радаваць адзін аднога сваім існаваннем, падтрымліваць адзін аднога. Але ведаю дакладна, што гэта ўсё залежыць толькі ад Бога. Ён дае сілу і падтрымку на кожнае выпрабаванне. Можа падацца, што я выхваляюся мужам, аднак падзеі 19 снежня, рэакцыя і дзеянні майго мужа пацвердзілі сказаныя мной словы і выявілі тыя якасці, якіх так не хапае некаторым палітыкам. Мне і нашай дачцы ёсць кім ганарыцца. Я ведаю, што вакол вызвалення Віталя хадзілі розныя плёткі ды пэўныя сумневы. Наконт гэтага скажу адно. Людзі, прыязныя да Віталя, сталі яшчэ больш блізкімі. А хто яго ненавідзіў з розных прычын, тыя проста знайшлі лішні повад плявузгаць, пазламыснічаць і навесіць яшчэ адну шыльду. Зрэшты, это іх свабодны выбар. Хочацца верыць, што рэшта сумлення, якая іх засталася, іх выкрые. Незадоўга да выбараў я сказала ў адным інтэрв'ю, рана ці позна прэзідэнтам бачу Віталя. Я не змяніла свайго погляду, бо Віталь выключны чалавек. Зрешті, головне не те, що він коштовний у моїх очах чи честі інших. Одної оцінки мало. Головне допомогти чи хоч не перешкодити йому надалі виконувати своє покликання. Суд. Є ще одна подія шерегу тих, що були після 19 снежня. Я всягом суток нічого не відала про Віталя, як стояла з дочкою в шерегах по передачі. Їздила додому в чеканні ліста за кратом, чеканні пиротрусу у кватери. Але, як сказав один вельми поважний чоловік, це все не навечно.
Наста Римашевська – жонка екс-кандидата на президента Віталя Римашевського. На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Портрет на фоні крата. У кого судять за площу?». Про намісницю старшині Молодого фронту Насту Положанку напередодні суду написала її поплічниця Тетяна Шапуцька.
Наста Положанка – дівчина-оборонця. Под таким ником оборонца дівчину ведуть у електронних сервісах, так вона є і в житті. Крохкая дівчина – моцна опора для молодофронтовців, да і не тільки. Завжди маючи безліч своїх проблем, Наста знаходить час кожного підтримати, порадувати, натхніть. А кому пощастить і накормить селянку, і ті якою іншою смакотою, бо Наста – видатна господиня. Це одна із тих неформальних яскравих рисів дівчини, які відомі тільки сябрам Насти. У СМІ інформація про Насту з'являється часто. Дівчину виявляють білоруською Жанною Дарк, незломною і одважною. Це правда, але це тільки один бок Насти. Насамреч, вона вельми пещотна, чулівая, м'яка, елегантна дівчина, яка навіть на хрестина потрапила у спадничці і на абцасах. Немногі ведають, що Наста, по прикладі своєї матулі, що завчасно померла від хвороби шмат год тому, хотіла стати школьною наставницею. Під погрозою виключення зі школи Наста Положанка змінила некілька навчальних установ у 11 класі. Дівчині дозволили отримати середню едукацію, але вищеша едукація у Білорусі її не святила. Замест Білоруського педагогічного університету Наста поступила на дистанційне відділення ДІГУ по спеціальності політологія, бо не захотіла з'їжджати з країни. Однак дівчина не забуває своєї юнацької мари і сподівається, що життя часом покаже її правильний накірунок – педагогіка чи політика. А ще Наста любить співати. Молодофронтовці любить слухати її співи. Перші пісні Наста записала в узрості 14 год у складі гурта «Інші» і навіть була запрошена на відборочне турбасовіще. Але за перешкоду батьки поудільничати у музичному споборництві не змогла. Зараз Молодий фронт і вучоба відбирають увесь час дівчини, тому співати вона перестала. І тільки зрідку ми отримуємо асолоду послухати її чистий і моцний голос, коли Наста співає білоруські національні пісні під час вуличних шестів та пікетів. Наста Положанка приваблює своєю щирістю і спочувальністю. Коли раптом кого-нібудь затримовують, вона днем і вночі перша буде стояти під дверима Рауса чи суду з пакунками їжі і теплою вопроткою у руках. Наста завсюди побач, коли нікому потрібна допомога. Зараз підтримка необхідна Насті. Оборонім її.
Активістка Молодого фронту Тетяна Шапуцька про Насту Положанку.
Портрет на фоні кратов. Обвинувачене і осуджене за площу в очима сябров, колегов, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачене більше за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябров, колегов, свояков обвинувачених з просьбою розказати про цих осіб. Усі портрети на фоні кратов на сайті «Свободи».
Ви на хвалях Радіо «Свобода», тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Суддя Жанна Жуковська присудила екс-кандидату на президента Некляєву 2 роки позбавлення волі за термінове покарання на 2 роки, екс-кандидату Римашевському і Везняку 2 роки позбавлення волі умовно, Федоту і Дмитрієву 2 роки позбавлення волі умовно, випробувальним терміном 2 роки. Положанці 1 рік позбавлення волі за терміновкою на год. Обвяшчення присуду у процесі Статкевіша, Вуса, Класковського, Квяткевіша, Грибкова, Буланова і Везняка перенесено на непевний термін з причини хвороби судді. 23 травня міністри заміжних справ Євразв'язу маркують поширити візові санкції супроти офіційного Мінську на приблизно 10 нових прозвищів. Старшиня Європарламенту Єжи Бузик назвав Білорусь лабораторією для недемократичних сил. 20 травня – день народження у Білоруської служби Радіо Свобода. На цій даті вийшла у світ ювілейна 20-та книга Бібліотеки Свободи у спомінки ветерана Радіо Свобода Галини Рудник «Птушки перельотні».
Вирві буром земний крат, зерві кайдани поламбат, а мури руном, 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 і погребем старища.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой вірш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соўсь, у эфіры перадача «Партрэт на фоне кратаў. Каго судзяць за плошчу?». Пра кіраўніка выбарчага штаба Владзіміра Някляева Андрэя Дзмітрыева напісала Варвара Котава, актывістка кампаніі «Гавары праўду». Яе допіс чытае Алена Ціхановіч. Андрэй Дзмітрыеў не навічок у беларускай палітыцы. Але як публічная фігура, безумоўна, новы для яе персанаж. Нечакана гучна ён заявіў пра гэта год таму, што прынцыпова не асабістымі прэтэнзіямі з трыбун, а тэхналогіямі, якія забяспечылі выніковасць дзеянняў. Размова пра кампанію «Гавары праўду». Андрэй апынуўся ля самых вытокаў ініцыятывы, якая стала ў момант вядомая не ў адной сталіцы, а ва ўсёй краіне. І не толькі палітычна ангажаванай публіцы, але і не ўцягнутым у палітыку людзям. Кампанія выклікала як цікавасць, павагу, падтрымку, так і падазронасць, пагарду супраць дзеяння. Усё ў адным. І гэтае адно выявілася зусім новай і нечакана яскравай сілай. Перад выбарамі 2010 году Дзмітрыеў не меў асаблівага энтузіазму. Меркаваў, што яны пройдуць яшчэ горш, чым папярэднія, калі народ нечакана падтрымаў апазіцыю, а тая не зразумела, што з гэтым рабіць. І менавіта тады, калі пра рэальную палітыку думалася менш за ўсё, лёс звёў з Аляксандрам Фядутам. Пазнаёміцца ён хацеў даўно, чытаў яго кнігі, блог, а тут раптам выйграў прыдуманы палітолягам конкурс. Прызам сталі кніга з аўтографам і абед у дваіх. Падчас нечаканага знаёмства зразумелі, шмат што яны ацэньваюць аднолькава, супалі погляды на развіццё прынцыповых палітычных момантаў. Ёсць разуменне ў аналізе сітуацыі ўнутры ўлады і апазіцыі, дзяржавы ў цэлым. Паступова, аднак, хутка прыйшлі да высновы, можна паспрабаваць зрабіць нешта прынцыпова новае. Не партыю, а ініцыятыву ці грамадскую кампанію. Так з'явілася «Гавары праўду». Што важна, незалежна ад супрацьлеглых ацэнак, яе ўспрымалі такой пляцоўкай, якая прынцыпова адрознівалася ад традыцыйных апазіцыйных структур. Вартасць «Гавары праўду» не пераставаў цвердзіць Дмітрыеў у тым, што яна масава і мэтанакіравана імкнулася далучаць да сваёй дзейнасці насельніцтва, уцягваць яго праз вырашэнне лакальных задач і праектаў у разуменне тыповых праблем краіны. І свайго каманда дасягала. Пасля пагрому кампаніі 18 траўня 2010 году Дмітрыеў зразумеў: «Усё сур'ёзна, па вераб'ях так не лупяць». Менавіта тады стала ясна, стратэгія кампаніі «Гавары праўду» на пачатак незваротных зменаў у краіне – слушная. Цалкам допіс пра Андрэя Дзмітрыева чытайце на сайце «Свабоды». Пра яшчэ аднаго актывіста кампаніі «Гавары праўду» Сергея Вазняка «Партрэт на фоне кратаў» падрыхтаваў Алексей Елісеяў, намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет».
З дзяцтва Сергей мечтал быць афіцэрам. Апрятнасць, выправка, дзісцыпліна, ответственнасць, вернасць долгу і прысягі – эти внешні і внутрэнні атрибут афіцэрскай жызні арганічыскі прысущі яму. Окончив среднюю школу, Сергей поступил на танковый факультет Свердловского военно-политического училища, который окончил с отличием. Офицерскую службу начинал в группе советских войск в Германии. Сделал блестящую военную карьеру, был замполитом роты, секретарем комитета комсомола ракетного дивизиона, помощником начальника политотдела отдельного танкового полка. В 26 лет стал офицером политотдела 2-й гвардейской танковой армии. В 1989 году Сергей был переведен служить в Бобруйск, в политотдел 5-й гвардейской танковой армии. С этого периода его жизнь связана с Белоруссией. В конце 90-го года, в возрасте 28 лет, уже был назначен старшим инструктором отдела комсомольской работы политуправления Белорусского военного округа. Переехал жить в Минск. В 91 году, после запрета деятельности партии комсомола, посчитал, что сохранение верности своим политическим убеждениям есть синоним сохранения верности воинской присяге офицерскому долгу. Еще оставаясь на военной службе, в капитанских погонах, возглавил оргкомитет за возрождение белорусского комсомола. В 92-97 годах был первым секретарем ЦК ЛКСМБ. В этот же период начал осваивать новую профессию – журналистику. Работал корреспондентом газеты Министерства обороны «Во славу Родины». Уже через полгода, не имея журналистского образования, был назначен редактором отдела и членом редколлегии этой газеты. Тогда же получил воинское звание майор. И тут вновь пришло время нелегкого нравственного выбора. В 1993 году в силу вступил закон, запрещающий военнослужащим членство в политических партиях. А Сергей в то время уже активно работал не только в ЛКСМБ, но и в партии коммунистов Беларуси, ныне Белорусская партия «Левый справедливый мир». Пришлось выбирать между офицерскими погонами и партийным билетом. И решение было принято такое, какое всегда присуще возняку. Он уволился из армии, не дослужив 2 года до льготной пенсии, только чтобы не выходить из партии. Такой он человек. Сейчас Возняка знают в Беларуси как главного редактора газеты «Товарищ», члена правления Белорусской ассоциации журналистов, активиста демократического движения. На выборах 2006 года он возглавлял пресс-службу единого кандидата в президенты от оппозиции Александра Миленкевича. В 2010 году стал одним из инициаторов и руководителей гражданской кампании «Говори правду» и доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Никляева. У него прекрасные дети. Дочь Юлия в этом году заканчивает университет в городе Риека, в Хорватии. Она будущий специалист по балканской лингвистике. Уже сейчас совмещает учебу с работой в составе научного коллектива по созданию первого в истории белорусско-хорватского и хорватско-белорусского словаря. А сын Алексей учится на 2-м курсе БГУ. Он будущий дизайнер. У Сергея 2 страсти – книги и футбол. Он сам говорит, что коммунистом его сделал роман Виктора Гюго «Отверженные». А каждое воскресенье, в любую погоду, его можно увидеть с компанией многолетних друзей на футбольной площадке. Это захватывающее зрелище, когда 49-летний возняк носится с мячом по полю на равных с 25-30-летними ребятами. Сергей был арестован утром 20 декабря 2010 года. Отсидел 41 сутки в следственном изоляторе КГБ по обвинению в организации массовых беспорядков. Это обвинение рассыпалось. Сейчас его судят по мягкой, в кавычках, 342-й статье Уголовного кодекса вместе с Владимиром Никляевым и другими коллегами по демократическому движению. Но мы знаем, что и на суде он будет держаться так, как держится всю свою жизнь, по-офицерски.
Алексей Елисеев, наместник старшини партии «Справедливый свет», про Сергея Возняка. Доверенная особа экс-кандидата у президента Владимира Некляева Александр Феодута, активный удельник аналитичных передач у «Радио Свобода». Я передаю микрофон оглядальнику «Свободы» Юрию Дракохрусту.
Александр Феодута, якого я по праву старого сябровства называю Сашем ці Шуриком, широкий человек, и не только в физичном сенсе. Он не описывается ни в какие звыклые категории куточки айчинного громадского життя. Скажем, все ведают, что Лукашенко нам на шию посадил менавіта ён. И хотя до этой справы были дотычные многие теперешние правадары айчинной демократии и уладары думок, и не глядя на то, что Федута хиба не один и принес за это публичное, никому на сам речь непотребное покаяние, присуд не подлягая обскарджванию. Виноват и ён, и никто інший. Правда, и найлепшую книгу про створанного им голема так само написал доктор Франкенштайн Федута. Може, есть на чисті густи лепшая, але гэтая книга – гэтая аутобиография. Спроба потлумачить, чому интеллектуалы робятся вучнями чародея. Памятаю, як после перемоги Лукашенки на выборах в 94-м годе мне раптом позвонил новоспеченный кераўнік идеологичного ведомства новообранного президента. Мы долго сядели зиму в парку Горкага, и он тлумачил мне себе и Лукашенку. Правда, праз некалькі гадоў, калі Феадута быў ужо першым пяром БДГ, на маё паўжартаўлівае пытанне, а што ты атрымаў ад свайго хаджэння ва ўладу, пачуў парадаксальнае: вы мяне прынялі. Каму быў цікавы камсамольскі правадыр? А былы ідэолёг прэзідэнта, сам бачыш. А дарэчы, перад Лукашэнкам, гледзячы па ўсім, ён таксама вінаваты больш за іншых. Ягоная пасадка, пры тым, што ён і на плошчы да 19-га не быў, апроч іншага яшчэ і асабістая помста. крыўда, так бы мовіць, за здраду. Хіба за тое, што з усіх сябраў той, ужо да гістарычнай каманды 94-га году, Лукашэнка абавязаны Фядуту больш, чым Фядута яму. Ці за арыстакратычны жэст, калі ідэоліг адміністрацыі ў 94-м годзе ўзяў на сябе адказнасць за белыя плямы ў газетах і сышоў адстаўку. А яшчэ Фядута любіць Пушкіна. Любоў Сашы да расійскага класіка прыгадваюць яму ўсе, каму не лянота. Праўда, можа, яшчэ больш любіць, што зусім ужо дзіўнавата, Булгарына, які ў дзяцінстве гуляўся ў касінера ў касцюшкі. Фядута пра яго нават кнігу напісаў. І яшчэ пра сучасных беларускіх паэтаў. Здавалася б, калі Пушкін і Булгарын, то якія сучасныя беларускія паэты? І наадварот. Але вось неяк у Сашы яны спалучаюцца. Цесна яму ў ідэалагічна правільных норках. Цяжка сказаць, якой ступені кампанія «Гавары праўду» абавязаная сваім нараджэннем Фядуту. Мяркую, што ў немалой, асабліва ў ідэйным пляне. Надта шмат яе ідэалогіі было таго, да чаго ён заўсёды быў схільны. Добразычлівае стаўленне як да Расіі, гэтак і да Еўропы, былыя номенклатурныя сувязі, своеасаблівае народніцтва. Камусьці гэты лад думак падабаецца, камусьці не, але гэта ягонае, не з чужога голасу падхопленае. І ён за гэта вельмі дорага заплаціў і працягвае плаціць. Акрамя розных іншых чыннікаў было ў гэтым, і хіба не галоўным было, жаданне выказаць сябе, як і ў 94-м годзе, кінуць выклік лёсу, вызначаць будучыню сваёй краіны. Не атрымалася, як і тады. Праўда, паводле супрацьлеглых прычынаў. Але чалавек выражае сябе і ў шляху да мэты, не толькі ў яе дасягненні. Гэта ў прыватнасці ўвасобілася ў ягонай формуле «Плошча адчаю», якую ён напісаў у сваім блогу напярэдадні 19 снежня. Было ў гэтым галічаўскае «Можаш выйсці на плошчу», калі вядзе ўжо не палітычны разлік, а проста чалавечая годнасць, калі непрыстойна не выйсці. Пасля разгону плошчы ён сказаў «Мая плошча наперадзе». Вось ён і стаіць на ёй. І ў сувязі з гэтым яшчэ адна далікатная акалічнасць наконт платы за свой выбар. Тут сапраўдным суддзём можа быць толькі той, хто сам гэта годна прайшоў. Таму нагадаю толькі, што ніякіх арыгінальных прызнанняў і тлумачэнняў, ніякіх складаных гульняў, ніякіх відэастужак, якія трэба аспрэчваць і інтэрпрэтаваць, ад Фядуты з турмы не было. Банальна сядзеў, банальна трымаўся, ніякіх сенсацыяў, турма не маці родная. Сядзеў, як і некаторыя ягоныя любімыя героі беларуска-польска-расійскай гісторыі. Можа, менавіта дзякуючы свайму літаратурнаму і гістарычнаму досведу, Саша добра ведаў, з кім мае справу. І наконт улады, і наконт народу. Сказаць, што Саша анёл з крылышкамі, дык не. Хаця жанр «Партрэт на фоне кратаў» блізкі да геаграфіі. Часам халодны палітык, майстра хітрай камбінацыі. Часам політтэхнолях, прафесія якога з рамантызмам і ідэалізмам несумяшчальнае паводле вызначэння. Часам рэзкі, жорсткі, нават злы палеміст. Ну, не ікона, не помнік самому сябе. Самолюбівы, з воляй да ўлады, з пакусай, якой у 94-м годзе атруціўся, здаецца, назаўжды. А што, гэта так кепска? Недзе палітыкі пазбаўлены прагі да ўлады, і не гэта рухавік іх асобы. Але пры гэтым Саша і рамантык. У той размове ў парку над Свіслачу ён казаў мне, што Лукашэнка стане заклінальнікам змеяў народных забабонаў, а іншыя, ды і сам прэзідэнт, будуць рабіць патрэбныя краіне рэформы. Гэтак і зараз план з перамовамі з урадоўцамі і сілавікамі, які Фядута агучвае і зараз, і агучваў у ноч 19-га, не ўяўляецца мне асабіста цалкам рэалістычным. Але сам Саша, відаць, яго верыў. Хаця ў той сітуацыі ўсе пляны былі прыкладна вартыя адзін аднаго. Аднак Сашаў ідэалізм не яго асабісты. Гэта ідэалізм беларускага грамадства, якое другое дзесяцігоддзе, а па вялікім рахунку, якое стагоддзе, блукае, як габрэі па пустыні. Калі Фядуту пасадзяць, гэта будзе вялікая памылка і грэх. Не, лепш бы нікога не сажалі, бо ўся справа яйка выедзенага не вартая. І ўсе, калі і былі з нейкага пункту гледжання вінаватыя, дык даўно сваімі суткамі і месяцамі гэтую віну выкупілі. Але пасадзіць Фядуту – гэта яшчэ і адабраць у беларускага жыцця яго квітнеючую складанасць, зрабіць яго значна больш прымітыўным і злым. А гэтага і зараз вышэй за дах.
Цалкам допіс Юрыдрака Хруста пра Александру Фядуту чытайце на сайце Свабоды.
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце Свабоды.
я откинувся, давайте сустракайте. Не раскалуся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязнев у тебе, Америка.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6150 и 5930 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.